Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A Xunta de Galiza reduce a protección ambiental dos terreos da Ulloa onde Altri quere instalar a súa celulosa. En concreto, eliminou a consideración da zona de amortiguación, que é a figura que protexe aqueles lugares que lindan con espazos máis protexidos, neste caso, a zona de especial conservación Serra do Careón. Desta maneira, os terreos previstos para a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei perderon protección ambiental. A nova Estrategia Galega de Infraestrutura Verde, aprobada pola Xunta en outubro e publicada en febreiro, xa non considera esa área como zona de amortiguación. Estas zonas serven para protexer, con certas restricións do seu uso, hábitats prioritarios e especies ameazadas ao redor de espazos naturais protexidos, como é a zona de especial conservación Serra do Careón. Esta Estrategia Galega de Infraestrutura Verde ten como obxectivo precisamente velar porque exista certa continuidade entre ecosistemas. A primeira versión saiu a exposición pública en 2022 e incluía as zonas de amortiguación no entorno da Serra do Careón. Con todo, na estrategia publicada este febreiro, desapareceu esa consideración. O colectivo Ulloa Viva e outras organizacións ecoloxistas denuncian que a Xunta modificou a catalogación ambiental para facilitar a instalación da planta. Desde a Consellería de Medio Ambiente insisten en que a delimitación das zonas de amortiguación aínda é inicial e que o impacto ambiental do proxecto será avaliado no seu momento. Con todo, os grupos ecoloxistas lembran que unha parte substancial do proxecto industrial afecta hábitats prioritarios, polo que debería manterse esta protección. Greenpeace Galicia alerta dunha estrategia xeral da Xunta para reducir a protección ambiental de zonas en beneficio de proxectos industriais como é o caso de Altri. Tamén a Sociedade Galega de Historia Natural critica o cambio e sinala que a exclusión da protección coincide exactamente cos terreos destinados á planta de Altri. No ano 2022 a Xunta consideraba que debía protexerse como zona de amortiguación, pero agora cunha superficie de case 1,5 millóns de metros cadrados reservada para a macrocélula xa non. O presidente da Xunta evita dar explicacións e remítese de novo ao traballo do persoal técnico na declaración de impacto ambiental da planta. Asegura que a estrategia de infraestrutura verde e esta declaración son cousas diferentes e queixase de que os plans da macrocelulosa se atopen cada día cunha nova acusación. Sinala que se analiza o proxecto desde o punto legal e medioambiental, ya que a tramitación deste proxecto tamén foi criticada nos últimos días a nivel sindical. A CIGA, o sindicato maioritario entre o funcionariado da Xunta, denuncia que o persoal público está recibindo presións para aprobar os informes sobre o proxecto. Acusan o goberno galego de recorrer a persoal con postos directivos de libre designación para a sinatura destes documentos. E seguimos con Altri porque a Xunta admite tamén que o encoro de Porto de Mouros ao que a macrocelulosa verterá as súas augas é vulnerable a nitratos. A Consellería de Medio Ambiente convocou sindicatos e organizacións agrarias a unha reunión a próxima semana para informalos de que declarará zonas vulnerables a nitratos nalgúns concellos galegos, unha obriga legal para a administración. E entre estas zonas está o encoro de Porto de Mouros, situado entre Arzúa, Vila de Cruces, Agolada, Santiso e Terra de Melide. Altri vertería nel 30 millóns de litros de auga tratada a 27 graus e coa presenza de nitratos e fosfatos recoñecidos pola propia empresa. A solicitude por parte de Altri desta concesión de augas do encoro de Porto de Mouros, segundo alertou a Asociación Ecoloxista ADEGA, debera desestimarse por vencer o prazo legal para resolver. O Regulamento de Dominio Público Hidráulico establece un prazo máximo de 18 meses para que a administración competente, neste caso Augas de Galiza, resolva un expediente de concesión de augas. A empresa Altri presentou a súa solicitude en novembro de 2022, así pois os 18 meses concluíron xa en setembro de 2024. A día de hoxe o organismo aínda non resolveu sobre dita solicitude e por iso a Dega pediu a Augas de Galiza o seu arquivamento. A asociación tamén chama a calquera persoa particular ou colectivo a que presente unha solicitude de arquivo do expediente e pon a disposición un modelo de denuncia na súa páxina web. Veciñanza de Bembrive e Mos presentan 25.000 alegacións contra unha autovía que arrasará o seu pulmón verde. Trátase da autovía A52 que pretende construir un túnel para unir o Porriño con Vigo. Organizacións ecoloxistas como a Dega explican que terá un forte impacto sobre paraxes tan importantes como o río Eifonso, un dos corredores ecolóxicos chaves da área urbana de Vigo e un dos poucos exemplos de bosque de ribeira que restan no municipio. No seu estudo de impacto ambiental, di a Dega, non se valora axeitadamente o impacto sobre especies deste río, nin o impacto que o túnel terá sobre a vasta rede de captacións de auga que abastece a veciñanza da zona. E agora, un proxecto de estrutura de 10 quilómetros, defendida xa só polo PSOE en Madrid e en Galiza, forzará expropiacións de decenas de vivendas. Seguimos. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defende que a parella de Feijóo e Eva Cárdenas solicite manter o acceso directo da súa casa de Moaña á praia. Nada que non faga moita xente, di. Hai máis casos, asegura, de propietarios de vivendas que solicitan permiso para utilizar terreo público. Neste caso son, en concreto, 210 metros cadrados públicos que son inaccesibles porque están dentro do muro que rodea a finca. Costas reclamou que esa parte sexa de volta e a propietaria pediu autorización para facer uso dela ata 2037. Desde o Partido Socialista ven un privilexio e piden a Feijóo exemplaridade e non empregar recursos de todas as persoas para beneficio persoal. Unha agresiva planta asiática distribúese pola costa galega. Como o fai é o que procuran investigar a Universidade de Santiago de Vigo e a Consellería do Mar a través dunha iniciativa para avaliar o impacto e a presenza desta especie en Galiza. Apareceu por primeira vez no verán de 2024 na costa da Coruña. Causa graves impactos ambientais e é difícil detectala polo seu parecido a unha alga nativa. A través deste estudo tamén se busca informar o sector pesqueiro deste novo problema para intentar que a especie non se expanda por toda a costa a curto prazo. Impartiránse charlas e obradoiros para sensibilizar o sector e tamén a toda a sociedade en xeral co obxectivo de que poidamos recoñecer esta invasora asiática. E unha equipa da Universidade de Vigo logra asentar en Currubedo unha tartaruga en perigo de extinción. A reintroducción da tartaruga europea no Parque Nacional de Currubedo, iniciada en 2004 pola Universidade de Vigo e pola Xunta, logrou un aumento significativo da poboación. Pasou de 15 exemplares iniciais a 50 en 2023, con 30 nacementos no propio parque. A reprodución evidencia que o hábitat é axeitado, pero os estudos xenéticos revelan unha diversidade reducida, o que pon en dúbida a viabilidade a longo prazo da especie na zona. Ademais, a escasa dispersión dos individuos fora da charca principal podría limitar a súa supervivencia futura. Estes resultados foron publicados recentemente e sinalan os desafíos da conservación da especie en Galiza. E rematamos coas actividades para os vindeiros días. O próximo xoves 6 de marzo proxectarase o documental Vidas Irrenovables en Lugo e en Vigo, encontros ambos nos que participará a Dega. E xa para o domingo 16 de marzo terá lugar un novo roteiro da Dega Lugo, neste caso pola Fraga de Santo Estevo de Ermo, en Barreiros. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.